بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين إخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bermajlis di masjid ini untuk mengkaji bimbingan Islam tafaqquh fiddin. Kaum muslimin khonafatin azzakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah Islam itu indah dan mudah. Ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Islam. Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Cukup banyak bukti-bukti yang menunjukkan keindahan Islam. Begitu pula cukup banyak bukti-bukti yang menunjukkan kemudahan-kemudahan dalam Islam. Di antara bukti yang menunjukkan Islam itu indah ialah bahwasanya Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang. Misinya adalah menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Misi dakwah Rasul adalah menebarkan kasih sayang di alam raya ini. sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, Nabi penebar rahmat. Di antara bentuk rahmat Islam ialah Islam menganjurkan kaum muslimin untuk memiliki sikap rahmah antar mereka, kasih sayang di antara mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menggambarkan rasa kasih sayang yang ada pada kaum muslimin, di antara kaum muslimin itu seperti sebuah jasad. Dalam Bukhari Muslim dari Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad." Perumpamaan kaum mukminin di dalam rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling sayang di antara mereka, saling membantu di antara mereka seperti sebuah jasad. Diminta untuk saling menyayangi, saling merahmati, saling mencintai, saling membantu semua umat Islam, dianggap satu, dianggap sama seperti sebuah jasad. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan sifat orang-orang yang membela agama Allah, di antara sifat mereka adalah ruhama'u bainahum. Ruhama' bainahum, rahim, memiliki sifat sayang, saling menyayangi di antara mereka kaum muslimin. Dalam lafaz ayat yang lain, azillatin 'alal mu'minin. Berlemah lembut santun kepada kaum mukminin. Itu bukti rahmatnya Islam yang langsung diwujudkan dalam muamalah keseharian. Barakallahu fikum. Islam ini rahmah. Islam itu rahmah, indah, penuh kasih sayang. Di antara buktinya ialah Islam memperhatikan kondisi orang-orang yang lemah, menganjurkan umat Islam untuk memperhatikan fuqara wal masakin, fakir miskin, bahkan dimasukkan dalam kategori mustahik zakat, berhak mendapatkan harta zakat karena fakir dan miskinnya. Islam juga menganjurkan untuk memperhatikan anak-anak yatim, mengurusi anak-anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain. Saya dan yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti ini. Belum mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya, seperti ini, kata Rasul. Menggambarkan betapa besar keutamaannya dimasukkan dalam surga, bahkan dekat dengan Rasul dalam surga nanti, ketika dia sebagai kafilul yatama, orang-orang yang mengurusi, yang mengkafil, yang mengcover semua keperluan anak-anak yatim yang lemah. Itu bukti indahnya Islam, bukti sayangnya Islam. Juga di antara bukti indahnya Islam dan sayangnya Islam, Islam menebarkan kasih sayang, adanya prinsip ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin bersaudara. Tidak melihat dari mana asalnya, tidak memandang warna kulitnya, tidak memandang suku dan kabilahnya, tidak memandang status kemasyarakatannya, entah dia pejabat ataukah rakyat, orang miskin, orang kaya, semua diminta untuk ukhuwah Islamiyah, bersaudara dengan dasar keislamannya. Yang dengan ukhuwah Islamiyah akan terwujud interaksi yang bagus, interaksi yang baik di kalangan kaum muslimin. Saling bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, demikian seterusnya dengan prinsip keislaman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara bentuk keindahan Islam, bukti keindahan Islam ialah Islam ini mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Ini juga sebagai misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Misinya adalah perbaikan akhlak, mengajarkan kepada pemeluk Islam, kepada kaum muslimin, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, meliputi akhlak yang baik kepada orang tua, namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua wajib, hukumnya fardu ain atas masing-masing anak, baik orang tuanya muslim ataupun yang kafir. Bakti sama mereka, bakti sama orang tua, pahalanya lebih besar daripada jihad di sabilillah. Luar biasa. Diajari anak-anak umat Islam, anak-anak kaum muslimin harus bakti sama orang tuanya. Dengan segenap mana bakti. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menyambung hubungan dengan family kita, kerabat kita, namanya silaturahim. Dengan semua kerabat, kerabat dekat, kerabat jauh, mahram kita, bukan mahram kita, semuanya disambung, memiliki hubungan yang baik, kekerabatan yang indah dengan mereka. Islam juga mengajarkan kepada kita tata krama, adab-adab yang baik di dalam bertetangga, namanya husnul jiwar, al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang ada. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kaum muslimin dengan menunaikan hak-hak muslim, hukukul muslim, hak-hak muslim, ketemu dikasih salam, mereka ngundang dipenuhi undangannya selama syar'i, bukan perkara yang mungkar, mereka sakit dijenguk, mereka mati diantarkan jenazahnya, minta nasihat dinasihati, mereka bersin, baca alhamdulillah dijawab, yarhamukallah dijawab kembali, yahdikumullah yuslih balakum. Adab. Bahkan Islam juga mengajarkan kepada kaum muslimin adab kepada para penguasanya, menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang munkar. Adab kepada para alim ulama'nya, adab kepada masyarakatnya, adab kepada tokoh-tokoh masyarakatnya, adab kepada yang lebih tua usianya, yang lebih muda, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Adab, akhlakul karimah. Di saat yang sama Islam juga mengecam segala bentuk akhlak-akhlak yang tercela. Betul-betul prinsipnya innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sangat indah, sangat indah, sangat bagus. Di antara bukti keindahan Islam ialah Islam ini barakallahu fikum mendatangkan kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan agama ukhrawi. Yang diperbaiki bukan semata-mata agama, tetapi juga ada perbaikan dunia. Ketika mengais rezeki mencari dunia, tidak boleh melupakan agama, tidak boleh melupakan ibadah. Intinya agamanya saleh, dunianya juga saleh. Di antara doanya kaum muslimin yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dihafal oleh hampir semua umat Islam, ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya kaum muslimin. Kalau doanya orang-orang kafir ketika itu hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tok. Titik kok tok, titik. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, titik. Itu orang kafir. Hanya meminta urusan duniawi. Yang muslim mengatakan, Rabbana atina fid dunia hasanah, wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga kebaikan, wa qina adzabannar, jaga kami, selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Dua-duanya minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Dalam Islam itu semua tidak bisa dilepaskan. Di saat umat Islam dituntut untuk beribadah kepada Allah, juga dianjurkan untuk mengais rezeki. Ketika mengais rezeki, dituntut untuk tidak melupakan ibadahnya. Camkan baik-baik ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil, terdengar suara azan untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk zikir kepada Allah, mengerjakan Jumatan, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan dunia, sebab waktunya waktunya ibadah. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Sudah azan ini, sudah azan Jumat, segera Jumatan, tinggalkan jual beli, waktunya ibadah. Dituntut untuk perbaikan agama, perbaikan akhirat dalam bentuk mengerjakan sholat Jumat. Jangan mikiri dunia, sudah Jumatan. Allah enggak berhenti, neruskan ayatnya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumatan, silakan kamu bertebaran di muka bumi ini dan silakan mencari rezeki keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Selesai Jumatan, silakan mengais rezeki kembali. Tapi ingat, wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingat selalu Allah Azza wa Jalla, kamu pasti akan beruntung. Dikala kamu mengais rezeki, harus ingat Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya. Waktunya ibadah, ibadah. Jangan ngurusi dunia, taruh dunianya. Ibadah yang khusyuk. Selesai ibadah, dunia lagi. Ketika mengurusi dunia, harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, jangan sampai lalai dari beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kamu, harta benda kamu, melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, dialah orang yang merugi. Luar biasa. Itu indahnya Islam. Jadi muslimin itu dituntut dalam Islam untuk menjadi muslim sukses dunianya, sukses agamanya, sukses akhiratnya. Jadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, rajin semangat ibadahnya, sukses dunianya. Yang namanya sukses ya mungkin jadi orang kaya, mungkin sedang kayanya, mungkin pas-pasan, mungkin ya kurang. Intinya dia sukses dunianya, yang dicari hanya urusan yang halal, bukan perkara yang haram. Itu ini. Sehingga tidak melulu dunia terus, budak dunia namanya itu, dikecam dalam Islam. Juga tidak melulu ibadah terus, tidak urusi dunia, tidak urusi maisha, ibadah terus. Itu namanya rohbaniyah, kependetaan ala Nasoro. Tidak. Tengah-tengah dunia ambil yang halal dengan cara yang halal, tapi ingat jangan melalaikan dari ibadah. Selebihnya perbaiki ibadah, perbaiki iman, perbaiki takwa, perbaiki usaha akhirat. Ibadahnya mempeng, soleh, dunia juga bagus. Itu Islam. Sehingga muslimin mendapatkan bahagia dunia, bahagia agama dan akhirat. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan indahnya Islam. Islam sangat mengecam muslim pengangguran, dikecam dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah engkau bersungguh-sungguh melakukan, mengerjakan yang manfaat bagi kamu, manfaat bagi duniamu, manfaat bagi akhirat kamu dan agamamu. Dikecam keras yang namanya pengangguran. Dalam Islam dikecam yang namanya pengemisan. Apa pengemisan? Meminta-minta, mengemis. Kok pengemisan? Mengemis, meminta-minta kepada orang lain, menengadahkan tangannya, cepeknya, gopeknya, dan segala macamnya, hanya untuk urusan kebutuhan pribadinya. Apalagi dia sudah mampu, masih ngemis-ngemis juga, dijadikan sebagai profesi. Tercela. Orang yang mengemis-ngemis di dunia ini, di yaumul qiyamah nanti kata Allah, wajahnya tidak ada dagingnya. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya rusak tanpa daging. Kalau sekarang ini kan orang yang ngemis itu kan menjual muka kan gitu ya. Mukanya dijual, habis ludes di yaumul qiyamah nanti, wajahnya tanpa daging, alias jadi kurang keras, alias jadi kayak tengkorak. Itu disebutkan dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW. Dikecam. Dianjurkan untuk menghasil rezeki. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Diminta jadi orang yang soleh, yang bertakwa. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara mengais rezeki. Disuruh mengais rezeki, tapi yang bagus caranya, yang halal, dengan cara yang halal, semua dengan yang serba halal, jangan ada yang haram. Luar biasa. Itu keindahan Islam. Salah besar kalau ada orang yang memahami Islam itu ibadah, Islam itu ibadah, terus ibadah, 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 tapi tidak pernah mengais rezeki. Akhirnya pengangguran, akhirnya ngemis. Hadza rahbanah. Itu merupakan bentuk kependetaan ala Nasraniyah. Kalau di kaum muslimin itu model sufiyah. Lah. Hah? Juga enggak benar. Lagi-lagi duit-duit, apa namanya? Maisyah, kerja, dunia, lupa sama ibadahnya. Ini budaknya dunia. Enggak ini. Dicari yang halal, selebihnya untuk kepentingan agama dan akhirat. Luar biasa. Dan masih banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah, bukti-bukti tentang keindahan Islam. sangat banyak. Adapun bukti yang menunjukkan kemudahan-kemudahan Islam juga banyak, sangat banyak. Di antara buktinya barakallahu fikum, Islam ini ketika memberikan syariat kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan ibadah itu mudah, tidak memberatkan. Salat selama 24 jam berapa kali? 5 waktu yang wajib, selebihnya sunnah. Waktunya dipencar-pencar, tidak satu, supaya ada masa jeda. Masa jedahnya untuk mencari penghasilan, mengais rezeki. Masa jedahnya untuk istirahat. Masa jedahnya untuk yang lain-lainnya. Subuhan berapa jam? Jenengan kalau subuhan berapa menit? Hah? 5, 10 menit? Loh kok diem? Berapa menit? Ya Allah, cukup panjang. 10 menit, ya 15 menit lah sudah. 15 menit. Zuhur. Ya kurang lebih sama lah, dipanjang-panjang ke 15 menit. Asar disamakan sudah. Maghrib lebih singkat lah, 10. Isya yalah sama 15. 15 dikalikan 4 sama dengan 1 jam plus 10 menit. 1 jam 10 menit sudah sangat panjang salatnya. Berapa sisa? Berapa sisa? Berapa sisa? Hah? 22 jam 50 menit. Itu semuanya tidak ada kewajiban sholat padanya. Dari 24 jam notok-notoknya, puncak-puncaknya, panjang-panjangnya 1 jam 10 menit. 1 jam yalah 2 jam wis pokoknya wis enggak apa-apa. Sisanya 22 jam tidak ada kewajiban sholat. 2 jam itu bukan satu waktu, dipisah-pisah. Ketemunya 15, 15, 15, 10, 15. Ringan apa enteng? Hah? Gampang apa mudah? Sangat ringan, sangat mudah. Tapi nyatanya banyak yang berat. Betul? Allahumma sa'ad. Ringan. Selebihnya sunnah. Dikerjakan bagus. Enggak dosa. Masya Allah. Sudah seperti itu kaum muslimin rahimakumullah, dianjurkan, diwajibkan untuk berjamaah. Tujuannya supaya menumbuhkan semangat, rame-rame mengerjakannya lebih ringan dibandingkan kalau sendiri-sendiri muncul malasnya. Iya, jamaah semua di sini ke masjid, semua berduyun-duyun, berbondong-bondong menuju ke masjid untuk berjamaah sholat. Itu beda rasanya, lebih bersemangat ketemu dengan yang lainnya, ringan dibandingkan kalau sendiri setannya banyak. Itu sholat ringan banget. Zakat, tidak semua harta benda dizakati, betul? Hanya harta tertentu yang ada zakatnya. Emas, perak, uang, unta, sapi, kambing, terus kurma, zabib, syair, hintoh, ini tepung gandum, hanya 10. Selebihnya tidak ada zakat, kecuali kalau diperdagangkan. Pendapat jumhur ulama ada zakat perniagaan. itu pun ada nisabnya, batas minimal wajib zakat. Kalau belum nisab, enggak ada kewajiban zakat. Ketika mencapai nisab, ada haulnya, nunggu setahun, ditunggu setahun, nisabnya turun, gagal zakat. Begitu mencapai nisab satu haul, baru dikenakan zakat. Dikecualikan zakat pertanian, langsung dikeluarkan ketika mencapai nisab di saat panen. Berapa persen, Pak? Hanya 2,5%. Hanya 2,5% dari semua harta yang terkena zakat tadi yang Anda miliki. Dikit, enggak banyak. 2,5%. Itu pun nisab dulu, haul dulu. Dan enggak semua dizakati. Apakah ada zakat rumah? Tidak ada. Walaupun Anda punya rumah sampai merantak sak wates, sak Kulon Progo, sak Jogja, itu tidak ada zakatnya. Kecuali kalau diperdagangkan. Apa ada zakat mobil? Tidak ada. Anda mau koleksi mobil, yang ini Rolls Royce, yang ini Jaguar, yang ini apalagi Ferrari, yang ini Lamborghini, yang ini opo iku? Gak mudeng blas. Oh, yang ini Innova terbaru, yang ini Pajero, yang ini Masya Allah, dikoleksi semuanya. Satu mobil, satu miliar, satu mobil, setengah miliar. Punya puluhan mobil berjejer di rumah Anda yang megah itu. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Kecuali kalau diperdagangkan, ada zakat niaga di situ. Ada. Apakah ada zakat tanah? Ada. Anda punya tanah berhektar-hektar, warisannya nenek moyang dahulu, Anda pewaris tunggal. Bayangkan, sekian hektar di Kulon Progo ini tanah jenengan semua. Diukur, Masya Allah Ustaz, ternyata saya kaya, saya tuan takur Ustaz. Satu tuan tanah Ustaz. Berapa tanah jenengan? Hampir 1,000 hektar Ustaz. Weleh, weleh. Apa ada zakatnya? Tidak ada zakat tanah, itu tidak ada. Kecuali kalau diniagakan. Tidak ada. Sehingga zakat itu hanya berbatas barang-barang tertentu saja. Itu pun ada nisabnya, ada haulnya. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, hanya 2,5% dari semua yang ada pada Anda kala itu. Ringan. Tidak banyak. Yang dianjurkan itu adalah infak dan sedekah yang sunnah. Itu sunnah. Kalau yang ini terserah Anda. Semua mobil diinfakkan juga enggak apa-apa. Semua tanah diwakafkan ya enggak apa-apa. Itu terserah keikhlasan Anda. Enggak juga enggak apa-apa. Puasa. Puasa dalam setahun berapa bulan? Satu bulan penuh. Kapan? Ketika syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Satu bulan penuh. Sebulan Ustaz, lama itu. Lah dibandingkan setahun, 12 bulan, 11 bulannya enggak ada kewajiban puasa. Yang ada satu bulan saja. Ringan. Bukti ringannya difardukan atas semua umat Islam seluruh dunia, bukan cuma pengasih tok, seluruh dunia, sehingga ringan karena semuanya puasa. Ditambah lagi auranya, nuansa-nuansa keislamannya luar biasa. Dan kenyataannya ketika datang Ramadan, muslimin semakin meningkat iman dan takwanya, semakin meningkat ibadah dia kepada Allah. Menunjukkan apa, Ikhwan? Kecuali yang memang error, yang sudah hang, ya memang enggak pernah puasa. Ya, jangan diharapkan kebaikan orang kemahara. Intinya apa? Ringan. Terlalu banyak kemudahan-kemudahan yang ada. demikian seterusnya. Haji ya seumur hidup sekali itu kalau mampu. Kemudian ketika melaksanakan ibadah-ibadah tadi yang sudah sangat mudah, ketika ada sesuatu yang memberatkan kita, ada rukhsah, ada uzur. Bayangkan, sudah mudah dikasih kemudahan lagi. Yang tadinya sholat berjamaah itu adalah wajib, andanya sakit tidak wajib jamaah, sholat di rumah. Berdiri tidak kuat sambil duduk, duduk tidak kuat sambil berbaring, berbaring tidak kuat sambil isyarat mata, tidak bisa berisyarat disolatkan. Harus mati lah pak. Ya sudah nggak bisa berisyarat disolatkan. Mudah. Orang yang awalnya kena kewajiban berwudu, hawanya dingin sekali. Hah, dingin sekali. Diperbolehkan untuk tayamum. Tapi kalau sekarang gampang, tinggal jerang air, air hangat, air panas, wudunya menggunakan air hangat. Atau dia sakit, ya enggak mungkin terkena air, maka bisa dengan cara tayamum. Ringan. Puasa, puasa ya ikhwan. Musafir ada rukhsah, boleh puasa boleh tidak, yang penting mengganti di hari-hari yang lain. Sakit silakan tidak puasa, mengganti di hari-hari yang lain. Demikian ada rukhsah, rukhsah keringanan dalam Islam. Sudah mudah pada asasnya, diberi kemudahan-kemudahan lagi ketika merasa berat mengerjakannya. Begitu mudah, begitu indah itu Islam. Sehingga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, innama bu'ithu bil hanifiyati samha, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama hanifiyah yang lurus, samha yang penuh kemudahan. Di antara bentuk kemudahan-kemudahan Islam ialah as-samhah tadi, at-tasamuh. At-tasamuh memberikan suhulah, kemudahan, memberikan luyunah, kelunaan. Agama yang mudah, agama yang lunak, dibahasakan agama yang toleransi, itu Islam. Dikatakan innama bu'itsu bil hanifiyati samhah, pada kata-kata samhah, itu agama yang mudah, agama yang lunak, agama yang lembut, toleransi. Terlalu banyak bentuk-bentuk toleransi dalam Islam yang syar'i, samaha syar'iyah. Dicontohkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kemudahan, kelunakan dalam bab jual beli. Rasul mengatakan rahimallahu mra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang toleransi, memberikan banyak kemudahan, banyak kelunaan ketika membeli, ketika menjual. Ketika membeli, ya, nawarnya jangan kebangetan. Hah? Ini harganya berapa pak? Harganya sekian. Boleh gak pak saya tawar sekian? Janganlah. Dipotong sedikit pak, sekian. Ya sudah, beli. Simple, singkat, jelas. Engkau pengen beli, gampang. Namanya samhan idza ishtara. Oh maaf pak ya, apa namanya, barang saya ini agak sedikit cacat pak. Ini sedikit cacat, tidak apa-apa. Yang penting tidak pada inti barangnya. HP ya sedikit, tidak apa-apa lah. Dikurangi 5.000 boleh gak pak? Oh tidak apa-apa sudah. Ya sudah, harganya dikurangi, tidak apa-apa. Di sini enteng, gampang. Wasamhan idza ba', dan penuh dengan toleransi, penuh dengan kemudahan-kemudahan, kelunakan ketika menjual barang. Tidak dinaikkan harganya melambung tinggi. tidak rakus dalam mencari keuntungan. Dan misi dia menjual sekaligus membantu kaum muslim. Itu samhan idza ba'a. Harganya berapa ini, Pak? Pasaran dia jelas dengan yang lainnya 1.500. Ini 1.500. Padahal bisa dia ngomong sama ini penjual 3.000, Pak. Bisa, enggak ada yang tahu. Tapi dia enggak begitu. Ngasih kemudahan 1.500, Pak, pasaran. Bisa enggak, Pak, saya beli 1.400? Piro batine? Berapa untungnya? Kurang. Ya sudah, Pak, saya lepas 1.450, enggak apa-apa. Makasih, Pak, dikasihkan. Yang mestinya untung 100, untung cuman 50. Tapi masih untung. Memberi kemudahan kepada kaum muslim. Enteng. Menjual dalam timbangan. Ditimbang standar pas, dilebihkan sedikit. Pak, imbuhnya, Pak. Pak imbu ya. Apa? Imbu. Tambahi, Pak, dikit, Pak. Ya sudah, tambahi. Nih. Monggo. Tapi masih untung. Yang maksudnya untungnya 10 jadi cuma 7, 5, 8. Ringan. Samhan. Itu namanya tasamuh syar'i. Toleransi, memberi kemudahan-kemudahan, kelunakan-kelunakan yang syar'i. Ada orang datang kepada Anda, Pak, saya lagi butuh, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Bisa enggak, Pak, memberi pinjaman uang kepada saya? Dilihat ini orang baik, dikenal selama ini di masyarakat soleh, bertakwa, jujur, dan memang dia orang yang sangat memerlukan. Bapak pinjam berapa? Enggak banyak, Pak. Saya mungkin hanya perlu 1 juta saja untuk modal dan yang lain-lainnya. Kamu punya kemampuan? Ya sudah. Nih, Pak. Bayarnya kapan, Pak? Ya, insya Allah 3 bulan saya bayar. Monggo, Pak. Pak Fulan, hutang 1 juta. Jatuh tempo 3 bulan. Mana ini Pak Fulan? Tidak nongol-nongol ini, tidak kelihatan ini. Lah, kelihatan. Assalamualaikum, Pak. Sudah 3 bulan, Pak. Maaf, Pak, saya pailit. Usaha saya bangkrut, Pak. Saya belum bisa membayar utang-utang Bapak. Benar. Benar, Pak. Serius. Benar. Sumpah demi Allah. Demi Allah, Pak, saya tidak punya membayar, Pak. Ya sudah. Kewajiban Anda ngasih tangguhan waktu. Ya sudah, Pak, 3 bulan ke depan saya kasih waktu kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Longgar 3 bulan. Tunggu lagi 3 bulan lagi. Pak, sudah 3 bulan yang kedua, Pak. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya bohong, betul-betul bangkrut, krut. Wah, betul-betul memang bangkrut ya, Pak. Yang afdol, ya sudah, Pak, saya ikhlaskan untuk Bapak. Bapak tidak usah bayar hutang tadi. Sudah, itu untuk Bapak. Jangan gitu toh ya, orang itu bangkrut ya. Kamu kasih bantuan yang tadi tugunya wajib dan sunnah, yang ini lebih afdol lagi. Ini, Pak, 100.000 untuk makan hari ini. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Itu namanya samhan, memberi kelunakan, kemudahan-kemudahan. Namanya indharul mu'sir. Besar pahalanya, surga tempatnya dia. Itu namanya tasamuh, toleransi yang syar'i. Assalamualaikum. Tasamuh. Apalagi terkait dengan muamalah-muamalah, interaksi dengan kaum muslimin, diminta untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling bersikap yang lembut, bersikap yang sopan, yang santun, yang lunak, yang bijak, yang arif. Itu semua ada tasamuh, merupakan toleransi Islam sesama umat Islam. Kalau yang kafir bagaimana, Pak? Terkait dengan yang kafir pun juga demikian. Islam memberikan batasan-batasan yang syar'i. Ada kalanya toleransi, ada kalanya intoleransi. Ini untuk yang kafir-kafir. Ada kalanya toleransi, ada kalanya intoleransi. Kapan toleransinya? Toleransinya terkait dengan urusan-urusan duniawi. Kita diperbolehkan untuk bisnis dengan orang-orang kafir. Diperbolehkan untuk transaksi duniawi dengan orang-orang kafir. Toleransi, ada masalah. Orang-orang yang kafir dipersilakan tinggal di wilayah kaum muslimin, asal jangan ganggu. Sebagai kafir zimmi, jangan diganggu, jangan dibunuh, jangan disakiti, jangan dibom, dan segala macamnya. Dikasih kehormatan. Tasamuh, toleransi deh. Mereka sakit, dijenguk. Dijenguk dalam rangka untuk mendakwai mereka kepada Islam. Tetapi kalau urusannya prinsip, urusannya masalah akidah, urusannya masalah din, masalah agama, intoleransi. Mohon maaf, tidak ada toleransi bagi kalian. Allah telah mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh bagi umat Islam untuk bertoleransi kepada orang-orang kafir terkait dengan bab-bab prinsip akidah. Tidak boleh. Ini disebut dengan intoleransi. Bukan karena permusuhan, semata-mata permusuhan pribadi, tendensi duniawi, tidak. Tapi semata-mata akidah dan prinsip. Nah, ini nampaknya perlu diperpanjang ini, Pak. Buntutnya harus diperpanjang ini supaya jelas mana perkara-perkara yang mana umat Islam harus menunjukkan jati dirinya sebagai umat Islam. Tidak boleh kemudian toleransi dengan orang-orang kafir pada perkara-perkara tersebut. Perlu dipahami, yang wajib, yang seharusnya bagi umat Islam ialah menampilkan syiar Islam di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakatnya. Disebutkan di depan saya ada sebuah kitab namanya Fatawa Lajna Daimah Lilbuhuth Ilmiya Walifta. Di jilid yang kedua, bab akidah. Kumpulan fatwa-fatwa ulama besar pada masa ini. Disebutkan dalam buku fatwa ini, di juz yang kedua, halaman 72 dan setelahnya. Dikatakan as-sunnatu izharu sya'air ad-diniyah al-islamiyah bainal muslimin. Yang sunnah, yang dianjurkan dalam Islam, menampakkan syiar-syiar agama Islam di kalangan kaum muslim. Syiar Islam ditampakkan. Mereka sekarang menggunakan bahasa atribut-atribut Islam, munculkan, tampakkan. Terkait dengan pakaian kalian, terkait dengan tingkah laku kalian, akhlak kalian, terkait dengan ibadah kalian, terkait dengan hari besar kalian, terkait dengan amaliyah kalian, semua yang terkait dengan syiar Islam tampakkan. Itu yang sunnah. Wa tarku idhariha mukhalifun li hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menampakkan syiar Islam itu justru menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi antipati, apalagi fobi, apalagi memerangi atribut Islam, itu merupakan dosa besar. Mestinya kan umat Islam yang menampilkan kok malah dibenci. Mestinya umat Islam yang menampilkan keislamannya kok malah fobi. Enggak boleh. Tampilkan dan jangan dipadamkan, jangan ditinggalkan, jangan dibenci, jangan diintimidasi, jangan popi. Rasul mengatakan dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah sunnahku tadi, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, pelajari, ilmui, amalkan, tampakkan, dakwahkan, hidupkan di tengah-tengah masyarakat. Itu kewajiban kaum muslimin. Maaf ikhwan ya. Sehingga nyata Anda itu muslim. Tingkah laku Anda muslim, akhlak Anda muslim, ucapan Anda muslim, amaliyah Anda muslim, ubudiyah Anda muslim, pakaian Anda muslim, semuanya muslim dengan simbol-simbol Islam, dengan syiar-syiar Islam. Jangan takut, jangan ragu, kerjakan. Itu perintah Rasul, sunnah Rasul, berpahala. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, umat Islam tidak diperbolehkan sedikitpun melakukan tindakan sebaliknya, justru memunculkan syiar-syiar orang-orang kafir. Tidak boleh. Apapun bentuk simbol-simbol kekufuran itu, apapun simbol bentuk-bentuk syiarnya orang kafir itu, tidak boleh. Dikarenakan memang kita tidak boleh berwala, berloyalitas, memberikan kecintaan kita kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang berwala, berloyalitas, cinta kepada mereka orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan orang kafir tadi. Memberikan kecintaan, loyalitas, hukumnya haram, bahkan menyimpang, bahkan kekafiran, tergantung bentuk loyalnya masing-masing. Tidak boleh. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Kalau kamu menyerupai orang-orang kafir, tergolong orang kafir tadi. Mungkin haram, mungkin penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran, tergantung sejauh mana Anda meniru. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu jangan bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Di antara yang dilarang bagi kaum muslimin, tidak diperbolehkan untuk ikut merayakan hari-hari kebesaran orang-orang kafir, hari-hari rayanya orang-orang kafir. Tidak boleh merayakannya, tidak boleh ikut andil di dalamnya dalam bentuk apapun. Entah itu ucapan selamat, atau mengirim karangan bunga, atau menghias pohon cemara, atau menggunakan atribut-atribut yang lainnya, hukumnya haram dengan ayat dan riwayat-riwayat di atas. Lajnah Daimah menyatakan di sini, meneruskan, la yajuzu lil muslim ayu syarikal kuffar fi a'yadihim wa yudhhirul farah was-surur bi hadhihi al-munasabah wa yu'attilul a'mal sawa'un kanat diniyah aw dunyawiyah li'anna hadha min mushabahati a'da'illah al-muharramah wa min at-ta'awun ma'ahum 'alal batil. Yang artinya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk ikut andil bersama dengan orang kafir pada hari-hari raya mereka. Tidak boleh ikut merayakannya, tidak boleh ikut andil dalam perayaan yang ada. Tidak boleh menampilkan rasa sukacita atau rasa bahagia dengan momen-momen hari raya mereka. Tidak boleh meliburkan pekerjaan, baik pekerjaan dunia atau pekerjaan agama, karena momen semacam ini. Sebab ini merupakan tindakan menyerupai tasyabuh dengan musuh-musuh Allah yang diharamkan, dan termasuk ta'awun, bantu-membantu dalam perkara kebatilan. Dalilnya yang saya bacakan di atas. Yang ini mohon maaf, tidak ada toleransi. Bahasanya Pak Evan, intoleransi. Dalam bab ini intoleransi yang syar'i, yang dianjurkan dalam agama, harus intoleransi. Kalau Anda toleransi dalam bab ini, justru jatuh dalam keharaman agama, dikecam, diancam oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah menyangkut urusan prinsip lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip. Kaum muslimin harus dihormati prinsip-prinsip mereka. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa kita tegas mengatakan tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk ikut andil dalam perayaan Natal, hari besarnya umat Kristiani, atau perayaan hari besarnya orang-orang Buddha, atau orang-orang Hindu, atau orang-orang Konghucu, Kong Si Fasai. Ya betul ya bahasanya. Itu bukan orang asing sih, nggak ngerti antum. Kong Si Fasai, nggak bisa, nggak boleh. Sebab itu urusannya adalah atribut dan simbolnya orang kafir. Umat Islam punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Yang satu ini, mohon maaf, kami nggak mungkin toleransi. Dalam Islam diwajibkan untuk intoleransi. Nggak boleh ikut andil dalam bentuk apapun terkait dengan simbol-simbol mereka ini. Tidak boleh bagi seorang muslim, bagi dia orang biasa atau karyawan ataupun yang lain, memakai atribut apa namanya Christmas. Tidak boleh. Sinterklas. Tidak boleh. Ini prinsip. Tidak boleh. Atau hal-hal yang merupakan syiarnya mereka. Ketika hari Natal kan ada pohon cemara. Dihias-hiasi, ada ada lampunya segala macam, tidak boleh juga mengucapkan selamat hari Natal, selamat bahagia, tidak boleh. Ini prinsip lakum dinukum waliyadin, tidak boleh. Sebentar, saya ingatkan, ini semua berkaitan dengan bab prinsip. Bukan berarti ketika kita tidak diperbolehkan yang semacam ini, lalu kemudian anarkis. Tidak. Babnya beda. Beda. Itu terkait dengan bab nahi mungkar. Ketika kita mendapati kemungkaran-kemungkaran yang ada, itu nahi mungkar. Tidak boleh anarkis. Tidak boleh semena-mena. Keyakinan haram? Iya, ini haram. Ini tidak boleh. Itu akidah. Tapi terkait dengan tindakan-tindakan aksi, itu harus dengan cara-cara sendiri. Ada etika ingkarul mungkar yang harus diperhatikan. Yang intinya tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Dan semuanya kan diserahkan kepada yang berwajib. Faham ikhwan ya? Faham ikhwan? Saya mau tanya, ketika ada keterangan semacam ini dari para ulama kita, dengan ayat, dengan hadis, dengan fatwanya para ulama, dilarang untuk merayakan hari Natal dan segala macam, apakah dengan ini kemudian dilegalkan membuat sebuah tim? Kita akan bom semua gereja-gereja yang ada di malam Natal, dari Natal. Jawaban, tidak boleh. Kan haram. Iya haram, betul. Semua umat Islam meyakini haram, tidak boleh ikut andil dalam syiarnya orang-orang kafir. Tapi Islam juga melarang tindakan semena-mena. Harus kita ingkari? Betul diingkari. Ada caranya. Tidak mungkin dengan perbuatan, dengan lesan. Tidak mungkin dengan lesan, minimal dengan hati. Jangan diikuti, selesai. Selebihnya
serahkan sama yang berwajib.
Sehingga jangan mencampur adukkan antara ini akidah dan antara aksi. Kalau aksi ada aturan mainnya dalam Islam. Akidah di sini tidak boleh. Khalas. Jangan ikut andil dalam bentuk apapun. Barakallahu fiik. Paham, Ji? Yang ini tidak bisa. Tidak mungkin. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum, dilarang bagi umat Islam untuk merayakan tahun baru orang-orang kafir. Namanya tahun baru Masehi. Namanya tahun baru Masehi. Juga akan diperbolehkan. Sebab itu merupakan simbolnya orang-orang kafir. Enggak diperbolehkan ya. Enggak bisa. Ini prinsip terkait dengan bab aksi, ada aturan mainnya sendiri, ada aturannya sendiri. Intinya tidak boleh semena-mena, tidak boleh zalim, tidak boleh anarkis, tidak boleh dengan cara-cara yang mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga mohon maaf terkait dengan Natal kita enggak bisa ikut. Terkait dengan masalah tahun baru Masehi, hatta tahun baru Hijriah juga tidak ada. Tidak bisa. Tidak boleh ikut andil padanya, tidak boleh memeriahkannya, apalagi buang-buang uang untuk meledakkan bunga api, petasan-petasan dan segala macamnya, itu menyanyikan harta. Apalagi diiringi dengan musik, apalagi berita yang tersebar, dan insya Allah bukan hoa. Valid insya Allah ya. Di malam-malam yang semacam itu, yang terjadi justru seks bebas, muda-mudi, penuh kemaksiatan, penuh dosa, perkelahian dan segala macamnya. Apalagi yang semacam itu lebih diharamkan lagi. Maka akidah mengatakan tidak boleh. Terkait dengan aksi ingkar mungkar, ada aturan mainnya sendiri. Itu semuanya urusannya yang berwajib. Kalau seandainya umat Islam itu ya ikhwan, seorang yang mukmin, kokoh imannya, kokoh akidahnya, kokoh keislamannya, tidak laku. Ya apa ya? Tidak laku. Tapi berhubung mereka lemah akidahnya, lemah keilmuannya, akhirnya hura-hura muncul berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada ketika itu. Barakallahu. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, semua yang berbau simbolnya orang-orang kafir, syiarnya orang-orang kafir, tidak boleh bagi muslimin untuk merayakannya atau menggunakannya. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah salib. Salib simbolnya siapa ini? Umat Kristiani. Tidak boleh bagi muslim menggunakan kalung salib. Tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh menggunakan baju kaos gambarnya salib. Tidak boleh. Atau simbol-simbol yang lain, memiliki baju kaos gambarnya gereja. Tidak boleh. Itu tempat ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang Nasar. Tidak boleh. Ini semua dikarenakan atribut mereka. Pakai kaos gambarnya cemara yang banyak apa namanya lampu-lampunya, selamat hari Natal kamu pakai. Tidak boleh. Semuanya mengandung simbol-simbol syiar-syiarnya orang kafir. Tidak boleh. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, minimalnya haram. Bahkan mungkin bisa naik, ini penyimpangan-penyimpangan akidah, bahkan mungkin naik kekufuran, tergantung sejauh mana engkau berloyalitas, sejauh mana engkau menyerupai mereka. Fatal, merusak akidah. Tapi ingat ya, itu akidah ya. Terkait dengan aksi, babnya lain lagi. Bukan berarti kita menghasung, menganjurkan umat Islam untuk anarkis. Tidak, itu hukumnya haram. Zalim, hukumnya haram. Semena-mena, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan ya. Barakallahu fikum. Jadi, Islam itu indah, Islam itu mudah. Di saat yang sama, Islam itu juga punya ketegasan berprinsip. Islam itu dipegangi. kita pegangi prinsip Islam, kita tampilkan simbol-simbol Islam, kita munculkan syiar Islam, tampilkan keindahan Islam, akhlak Islam, muamalah Islam yang indah-indah, yang mudah-mudah. Di saat yang sama kuat prinsipnya. Jangan memunculkan simbolnya orang-orang kafir. Dengan inilah Islam akan jaya. Dengan inilah Islam akan berwibawa di hadapan umat-umat yang lain. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jamnya kok cepat ya, ikhwan. Tahu-tahu jam 10 kurang seperempat ya. Enggak salah tadi. Iya. 2144. Masyaallah. Sudah sampai jam 10 ya, ikhwan ya. Masyaallah. Gimana nih? Terus lanjut. Hah? Lanjut tanya jawab atau temanya? Ya sudah ya, ikhwan. Tanya jawab saja. Intinya sangat jelas. Yang kita sebutkan tadi, sebagian kecil bukti-bukti indahnya Islam, sebagian kecil bukti kemudahan Islam. Islam itu indah, Islam itu mudah. Kewajiban kita mempelajari Islam, dikaji, dipelajari, diamalkan, didakwahkan, ditampilkan syiar-syiar yang ada. Di sisi yang lain tegas, lakum dinukum waliyadin, syiarnya orang kafir tidak boleh, simbolnya orang kafir tidak boleh, tidak boleh. Tapi bukan anarkis, bukan zalim, bukan semena-mena. Ada aturan main terkait dengan bab masalah aksi dan yang semisalnya. Barakallahu fikum.